Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 16 ya mwezi Novemba mwaka 2023, siku ya falsafa duniani. Nami ni Lea Moshi na kukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa nikiwa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Lakini kabla ya kusonga mbele na nilichokuandalia, ni wakati wa habari kwa ufupi. Kwako Evaristi.
Kamishina mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA, Felipe Lazzarini, kupitia ukurasa wake wa X ameandika, kila siku ni siku ya huzuni kwa Umoja wa Mataifa na UNRWA, na kwamba anasikitika kuthibitisha kwamba wenzake 103 wameuawa Gaza tangu Oktoba 7. Naye Tommy White, mkurugenzi wa UNRWA Gaza, pia kupitia X ameandika, kukosekana kwa mafuta inamaanisha ukosefu wa maji ya kunywa na kusababisha ongezeko la 40% la wagonjwa wa kuhara kwa watu wanaojihifadhi katika shule. Wakati huo huo, kamishina mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk akisisitiza kuwa njia ya kisiasa inahitajika kuitoa Gaza kwenye janga la kibinadamu. Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO leo limezindua rasmi kampeni ya Acha Uongo, ikiwa ni hatua muhimu ya kuwalinda vijana dhidi ya sekta ya tumbaku na bidhaa zao. WHO inasema sekta ya tumbaku ina historia ndefu ya kusema uongo kwa umma, hata kufikia kusisitiza kwamba uvutaji sigara hausababishi saratani ya mapafu. Pia sekta hiyo inaendelea kutumia njia tofauti kueneza habari potofu, ikijumuisha kupitia watu maarufu katika mitandao ya kijamii, kufadhili matukio na hata kufadhili wanasayansi na utafiti wenye upendeleo. Na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP limesema linafufua mfuko wake ulioboreshwa operesheni nchini Ethiopia, hatua kubwa ambayo itaanza kuwafikia watu milioni 3.2 kwa msaada wa chakula kwa mara ya kwanza tangu Juni mwaka huu. Msaada wa chakula wa WFP ulisitishwa nchini kote Ethiopia kufuatia ripoti za uporaji wa misaada.
Shukran sana Evaristi Mapesa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni kujifunza lugha ya Kiswahili. Leo tunabisha hodi chuo kikuu cha LUTEC Limuru nchini Kenya kupata ufafanuzi wa methali. Salia papo hapo tafadhali.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
So, dakta, na sasa ni wasawa mada kwa kina. Huku ulimwengu ukijiandaa kuadhimisha siku 16 za harakati za kukabiliana na ukatili wa kijinsia katika jamii zinazoendeshwa na Umoja wa Mataifa, baadhi ya sehemu duniani zimeanza kulipa swala hilo uzito mkubwa, ikiwemo nchini Kenya. Kwa ushirikiano na shirika la Umoja wa Mataifa la masuala ya wanawake, UN Women, na mengine yasiyo ya kiserikali, kaunti ya Kakamega nchini humo imefanikiwa kuzindua mpango maalum wa kuwapa waathirika wa ukatili wa kijinsia huduma za mahakama pasi na malipo. UN Women imewashika mkono baadhi ya walioathirika kwa kuwapa bidhaa za matumizi na pia mtaji wa kuwawezesha kuanza biashara baada ya kuondoka kwenye vituo salama na vya staha. Mwandishi wetu wa Kenya Thelma Mozaya amefunga safari hadi Kakamega, ambako ni moja ya maeneo yenye changamoto kubwa ya dhulma za kijinsia nchini Kenya, na kuandaa makala hii.
Eneo la kaunti ya Kakamega ni tulivu na kijani kimetawala, kwani lina rutuba na mvua za kuaminika. Hata hivyo, jinamizi la unajisi na ubakaji unaozua mimba za utotoni limetandaza mbawa zake. Takwimu za hivi karibuni za Wizara ya Afya nchini Kenya zinaashiria kuwa mtoto wa kike yuko katika hatari zaidi katika kaunti za eneo la magharibi. Takwimu za idadi ya watu na afya za mwaka 2022 KDHS nchini Kenya zinaonyesha kuwa Kakamega ni ya nne kwenye orodha ya kaunti za magharibi mwa Kenya ambako mtoto wa kike yuko hatarini, ukizingatia madhila ya kubakwa au kunajisiwa. Ili kupambana na jinamizi hilo, serikali ya kaunti ya Kakamega ilizindua kituo cha kwanza cha kuwasitiri waliofanyiwa ukatili huo katika jamii. Rose Muhanda ni afisa wa tiba katika kaunti ya Kakamega na anabainisha kuwa tangu wachukue hatua hii mambo yamebadilika.
Wale wahudumu wa afya wamefundishwa jinsi ya kuwasaidia, jinsi ya kuwatibu. Na kitu ya pili tena, hawalipi. Sasa wanajua kwamba wakikuja katika vituo vyetu vya afya hakuna malipo, na wanakuja wakati wowote na saa zozote, kwa sababu tunawahudumia masaa 24 vituo vyetu viko tayari. Tukipata kwamba yuyu amedhulumiwa na tena amepata ujauzito, tunawaongelesha ili waweze kubeba hiyo mimba, waweze kujifungua na waweze kurudi shule.
Ukatili wa ubakaji na unajisi unahitaji kuzuiwa na mkono mrefu wa sheria. Kuwa msumeni wa sheria, serikali ya kaunti ya Kakamega ilizindua mpango wa kuwapa wahanga huduma za mahakamani pasi na malipo. Vivian Mbaka ni afisa wa sheria katika kaunti ya Kakamega na anakiri kuwa mpaka sasa kesi mbili zimepata matokeo yanayoleta tabasamu.
Mpaka sasa tumeweza kuona ya kwamba zile kesi zimerudi chini kabisa, na wale ambao wanaanzisha zile kesi za dhulma za kijinsia wameogopa, na tunatarajia ya kwamba tunapoendelea mbele tutapata kwamba zile kesi zimepunguka. Tunaomba ya kwamba zile kesi, tuna matumaini ya kwamba zile kesi zitapunguka hadi chini ya 10. Kwa sasa shirika la Japaigo limekuwa mbele kutusaidia, na hata pia tumeona ya kwamba wale kutoka kwa shirika la Jakaranda pia wametuunga mkono, na tunashukuru, maana ile support yao imekuwa nzuri zaidi kwa kupigana na kesi za dhulma za kijinsia. Umoja wa Mataifa pia upo. Ndiyo, upo.
Waathirika wa dhulma za kijinsia wanahitaji sehemu salama za staha na kuwa mbali na waliowadhuru. Shirika la Umoja Mataifa linalohusika na masuala ya wanawake, UN Women, limeunga mkono juhudi hizo hasa katika kaunti za magharibi ya Kenya. Christine Keno ni mtaalamu wa masuala ya dhulma za kijinsia na anafafanua kuwa waathirika wanahitaji kushikwa mkono.
So, kitu cha kwanza tulizofanya ni kutathmini hali yao, ndio tujue tunaweza wasaidia kivipi. La pili ilikuwa kuwapa mafunzo au kuwafundisha jinsi ya kutoa huduma salama kwa waathiriwa. Unajua kwamba UN Women waathiriwa mbalimbali na wanapitia changamoto kadhaa, lakini au wanaowasaidia hizi vituo wanaweza wasaidia aje ili waweze kusaidika na kuweza kupora ili waweze kurudi kijamii na kujitegemea. La tatu kwamba tulinunua bidhaa kadha wa kadha maalumu wanazohitaji haya matuo. Tunaita essential commodities kwa lugha ya Kiingereza, kama vile vyakula, vitanda na kadhalika. Na la mwisho pia tulifanya ni kuunganisha vituo na watu wa huduma muhimu wengine kama vile hospitali, polisi na kadhalika.
Hospitali hii ya wilaya ndiyo makazi ya kituo cha kwanza katika kaunti ya Kakamega, ya kituo ambacho kinawapokea wagonjwa na wanaohitaji huduma baada ya kufanyiwa dhuluma za kijinsia. Takwimu zimeashiria kwamba tangu kituo hicho kufunguliwa mambo yamebadilika. Yote ni kwa sababu ya elimu katika jamii.
Kulingana na takwimu za mpango wa Secretariat ya Generation Equality ya utekelezaji wa haki za wanawake unaosimamiwa na shirika la UN Women, kati ya kaunti zote 47 kuna vituo 54 kwenye kaunti 18 pekee vya kuwasitiri waathirika wa dhuluma za kijinsia. Changamoto nyingine inayoandamana na unajisi na ubakaji ni mimba za utotoni. Kaunti ya Kakamega inajitahidi kupambana nazo kwa hali zote kupitia mpango maalum uliozinduliwa na shirika la lisilo la serikali la Marekani la Japaigo. Wanawake sasa wanapata huduma za afya ya uzazi. Mpango huo ulifanikishwa na ofisi ya mke wa gavana wa kwanza wa kaunti ya Kakamega, Priscilla Oparanya.
Mara nyingi nilikuwa napigiwa, mtoto amenajisiwa, mama mzee amenajisiwa, mama amenajisiwa. So many cases nyingi sana. Sasa nikaona nitafanya kitu gani, at least wamama waone nimewashughulikia pamoja na watoto katika hii kaunti yetu ya Kakamega. Kwa ujumla watu at least wamejua ukijinajisi mtoto utachukuliwa hatua.
Juhudi za jamii na mashirika kama Japaigo zimeleta tija katika vita dhidi ya unajisi, ubakaji na mimba za utotoni. Harakati hizi zinaendana na lengo la 5 na la 16 la orodha ya maendeleo endelevu ya Umoja Mataifa SDGs ya kudumisha usawa wa kijinsia katika jamii. Thelma Mazaya, UN News, Nairobi.
Heko UN Women na wadau wengine kwa kuwapa fursa ya pili ya maisha waathirika wa ukatili wa kijinsia. Na asante sana Thelma Mazaya kwa mada hii kwa kina. Siku 16 za uhamasishaji dhidi ya ukatili wa kijinsia zitaanza tarehe 25 Novemba hadi tarehe 10 Disemba. Na sasa ni kujifunza lugha ya Kiswahili. Mtaalamu wetu leo ni Nicholas Makanji, mhadhiri katika chuo kikuu cha ZTech Limuru, Kenya, akitufafanulia maana ya methali, ukilima pantosha, utavuna pankwisha.
Ukilima pantosha, utavuna pankwisha. Lima ni kuandaa shamba liwe tayari kwa kupanda mbegu. Methali hii inatueleza kuwa ikiwa utaandaa sehemu ndogo, ukapanda mbegu chache, basi nayo pia mavuno uyatarajie kwa uchache. Kutosha ni kufikia kiwango kinachoridhisha. Ukiridhika na kiwango ulichokipanda, matunda yake pia yatakuwa hivivyo hivyo. Kwisha ni malizika. Kile kidogo ulichoridhika nacho kitamalizika, ubaki kujutia. Maana basi ya juu ni kuwa sehemu hiyo ikiwa ni ndogo, basi huenda pia kile kitu ambacho utapata pale kikamalizika kwa haraka. Yani ukitaka kufaulu lazima ujitolee, ufanye kazi kwa kujitolea. Haiwezekani kupata kitu ambacho hujakisumbukia. Methali hii inawahimiza watu kutia bidii kwa yote wayatendayo ili kufikia mazuri mengi yanayotokana na juhudi zao.
Shambani. Ama hakika ukilima pantosha utavuna pankwisha. Shukrani sana Nicholas Makanji kwa elimu hiyo.
Aya, twendeni shambani. Wananchi tukali.
Ni wimbo wa Shambani Shambani ndio unatamatisha jarida letu la leo. Basi tukutane tena hapo kesho. Lakini kwa sasa unaweza kupata taarifa mbalimbali kupitia wavuti wetu ambao ni news.un.org /sw na katika app yetu ya habari za UN. Tazama haya yote uliyosikia kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN na kwenye mtandao wetu wa X jina ni hilo hilo Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, mimi ni Lea Mushi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.